Ég á bryggjunni á Drangsnesi. Ýmislegt í gangi. Grímsey var að landa hérna, báturinn Grímsey. Að landa hérna fallegum þorski. Nokkur kör full af þorski. Og svo hérna Sundhani, báturinn Sundhani sem ég að fara með út í Grímsey á Steingrímsfirði. Ég ætla að fara aðeins í svona ferð til að kíkja á Lunda og eyjuna. Tala við Franklin skipstjóra. Góðan daginn!
Góðan daginn!
Við erum að nálgast Grímsey og Magga Stína sem nýi leiðsögumaðurinn í þessum ferðum. Hún búin að taka hér á móti fólkinu og hér eru átta farþegar, örugglega á ýmsum þjóðörnum, engin íslenskur. Og hér eru lundarnir fljúandi allt í kring.
Nei, það er varpfuglarnir eru 35-40.000.
Varpfuglarnir 40.000?
Já.
40.000?
40.000.
Já. Ok, ég aðeins að ruggla þessu.
Það er annað eins af ungfugl með.
Já, emmitt. En veistu, varpið, hérna lundastofnin á válista eða í hættu, veistu það?
Hann ekki hættu, hann samt svona á varhuga stað.
Já, við þurfum að passa hann.
Við þurfum að passa hann.
Við þurfum að passa landið og fuglana. Það ekki Magga Stína?
Það náttúrulega bara númer eitt. Og hérna, ég held að þau bara leið á maður sko... sér þessa fegurð hérna, þú veist, þá skilur maður auðvitað ekkit sko hvað sem fólk að hugsa í þessu sambandi og við erum þetta líka í heiminum erum við stödd, þú veist, í einhvers konar neyðar ástandi sko og það sem við verðum að bregðast við sko
Nákvæmlega, ég segi það á þessum stað Núna ég komin hérna að við erum komin hérna upp í Grímsey við erum að labba upp að vita það algjört logn algjör kyrð eina sem að maður heyra spjallið í gestunum hér mjög fjölbreyttur gróður engar, það engar kindur hérna núna hafa ekki verið í einhver ár og svo náttúrulega fuglarnir hér voma mávarnir yfir æðarvarpina öðrum megin við eyjuna svo lundabyggðin sér ótrúlega fugl sem að aftur kallar prófasturinn. Þeir eru hérna búinur að búa til sínar löngu og miklu hólur þar sem þeir koma upp ákvæmanum og fara svo í stórum hópum út á sjóin að ná sér í æti. Ná í æti fyrir sig og ungana. Og nú erum við að leggja af stað aftur frá Grímsey og hér yfir sundi, þetta eru 7-10 mínútna sigling. Yfir á Drangsnes aftur. Það farnar ferðir tvisvar á dag, klukkan 9 á morgnana og 1:30. Og þetta ævintýri líkast. Það byrjaði á að sigla í kringum eyjuna og báturinn fer ótrúlega nálægt fuglunum. Það næstu því eins og maður geti klappað þeim. Og svo farið í eyjuna og labbað hérna, gengið hér upp að vita. Sem var byggður 1949 eftir að annar vitin, að gamli vitin var sprengdur í stríðinu og þetta náttúrulega bara ævintýri líkast að koma inn út í Grímsey hún ekki stór en þessi tilfinning að vera á þessari litlu eyju og nú ætlaði ég að vita hvort hann Franklin ekki til í að tala við mig
Nú erum við lögðast það heim eftir tveggja hálftíma á göngu
Vorum við í 2.5 tíma?
2.5 tíma.
Þetta leið eins og 5 minútur. Hvað þú varst, ég ætla að byrja að spyrja þig, þú varst á grásleppi.
Þannig byrjaði voruð þjá. Byrjum að grásleppi.
Hvernig gekk það?
Mjög vel til að byrja við.
Mjög vel til að byrja við.
Svo gombrælur og annað þess áttar.
Hvernig gengur þetta? Ég veit ekkert sjómennsku, sjómannslíf. Hvernig gengur þetta fyrir sig? Þið farið að leggja netin, hvernig þetta?
Leggjum netin, já, bara vissu dýpi, það sem við höldum að segja grásleppa.
Og það alltaf sömu miðin eða hvað, það ekki?
Já, sömu, jú, margóft, já, sömu mið, sömu punktar.
Farðu að leggja netin og hvað býðið þið svo lengi?
Við reynum að hafa þeim stutt og hektir til þess að geta hreinsa netin Já, bara hreinsa
Og farum við þau eftir?
Já
Er þetta þá kannski tveir tímar, fjóri tímar?
Sem tekur að hreinsa?
Nei, sem tekur sem að þau eru í sjónum
Nei, nei, yfir nótt
Þau eru yfir nótt? Já. Þið leggja þá kvöld, sem sagt
Já, nei, það sko, tímabilið þannig að við erum 44 daga eins og í ár Þá byrjum við bara að leggja bara þennan dag 20. mars eins og var núna Klukkan 8 á mótni til Og svo bara farið daginn eftir og kíkti neittin Svo bara gengur þetta, bara allt farið út á mótnana Kíkti á mótnana í neittin og
Hvað ertu búin að vera oft á gráslum?
Já, þetta erfið spurning 15 ára held ég að sé svo já
Herði, svo tekur önnur verti við og þá ertu hér skipstjóri á Sundhana og fer með ferðamenn út í Grímsey
Þá byrja róliheitin og flottheitin
Já, er það?
Já, lappa með kaffibollana heima frá minni og bryggju
Fyrst þetta skemmtilegt?
Þetta gaman, þetta virkilega gaman Fullt að nýju fólki og alls konar fólki og þetta bara virkilega gaman Þú sérði ekki frá landi hvað að gera stegjunni
Og þetta byrja á að sigla í kringum eiginu og þú fer alveg að fuglan.
Já, þetta bara út að, sérstaklega við hugsan.
Já, manni líður eins og þeir gæti sko getur lófamanns.
Já, kollan gerir það, ef hún sér liggur á.
Já, er það?
Hún er gert það, já.
Svo sáum við áðan þegar við komum að æðarkollur heiðrunum að þær höfðu kúkað yfir egginn. Þú varst með skýring á því.
Til að taka varginn í burtu og hann fari síður í egginn
Já, vargurinn og minkurinn
Já
Það minkur í enni núna
Nú eitt skratti
Það skelvil
Alveg, þetta svo gráðlegt, maður grætur líku þegar maður sér labbar megin og sér eggiskur döð og lunda Þetta alveg gráðlegt
En það búið að fara, fórst þú með hérna minka veiði mönnum?
Við reyndum daginn aftur, í annarsinn Það gekk ekki, við fundum hann ekki
Og fóruðu samt með hunda?
Fóruðu með hunda
Og hann bara leti ekki sjá sig?
Nei Hann er að fela sig Hann nóg á hólum
Já, það nóg á hólum
Nóg á hólum
Lundin skemmtilegur að gera þessar hólur Ég var nú að tjá mig það að þeir grafi 8 metra hólum Það voru ykir
Já, ég held að hann elpusnar hansinu myndi nú ekki alveg við kemna þetta Hann
kannski metir mestalega
Já, 60-80 cm sé svona hámarki á Það alveg
Jæja, Magastína, nú erum við komnar með hópin, 8 manns og skipstjónum Franklin
Já.
Úr Grímsey og komnar hérna upp á bryggju og þú ert að koma úr þinni fyrstu ferð, hvernig fannst þér þetta?
Stórkostlegt bara, ég einu orðið sagt bara, stórkostlegt, ég meina þetta Já, mér líður bara þóttlega þess að ég sé komin heima því æskudraumurinn hjá mér var auðvitað að verða sjómaður.
Já, var það.
Þetta það svona næsta sem ég hef komist í.
Og þú ætlar að fara tvisvar á dag með gesti
Já.
Út í eigu.
Já, og litast þar og hérna, þetta náttúrulega sko algjörlega ótrúlegt fuglalíf og komist í svona mikilvæg nánd við lundan og við teistuna
og æðafuglin
og mávana og þetta og þetta bara þetta líka bara þetta ótrúleg eyja og ótrúlegur staður og
ótrúlegt fólk
já
en hvernig kom þetta til
að það er eiginlega bara alveg einkennileg saga að segja frá því nú Hérðan, ég sem sagt, komst í kynni við mann sem er ættaður hérðan og hérna í gegnum vinkonu mína og einhvern veginn bara í einhverju svona samræðu bara þú veist, við mataborðið eða eitthvað sko þá hérna kom upp svo hugmynd að ég færi bara hingað og aðtók hvað ég fengi ekki bara vinnu og Ég var sérst, þannig að ný hætti vinnu og ég hringdi Og þá einmitt það var nú svolti skemmtilegt af því þá hérna svaraði sem sagt hérna Eva
sem rekur hótelið.
Sem rekur hótelið og sagði jú jú hérna mér vantar þetta manneskju hérna hótelið og hérna og ég var svona já já allt í lagi. Svo vantar þetta þarna sko líka á bátinn. Já, sagði, já, akkurat, það vantar á bátinn, segir við, já, akkurat, já, ég, það líst mér vel á, sagði ég bara strax.
Það var bara slegið.
Það var slegið, sko, í því símtalið, sko. Og hérna, og svo bara vorum við í sambandi og þetta fyrsta ferðin.
Herði, Magga Stína, takk kærlega fyrir samveruna hérna í dag. Sjöndi. Og veistu það að ég held að við bara... Sláum því festu að ég komi aftur með í haust í lokin og gái hvernig aðtíð hvernig sumar hefur verið.
Ég þetta algjör nýgræðingur sko, og þetta var sko, þögglasti leiðsögumaður sögunar sem fóruð þetta með hérna, ferðalangana núna út í eina.
En þú söngst fyrir þau.
Já,
ég söng fyrir þau.
Það gerir ég aftur.
Já, það gerir aftur, það gerir á hverjum
dag. Já,
Herði, takk hella fyrir sjáumst í haust.
Já, gerum það. Takk sem leiðis.